Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Poslanci odmietli výzvu Smeru trom najvyšším ústavným činiteľom. Všetko podľa nich funguje. Cirkev dnes vstúpila do slávenia osobitného roka rodiny Amoris Laetitia. AstraZeneca sa v Európe opäť používa. Zaočkovať sa ňou dal aj francúzsky premiér. A dnes podvečer vám ponúkame to najdôležitejšie z diania doma vo svete. Príjemné počúvanie želajú technik Richard Čvarba a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Poslanci parlamentu dnes pokračovali v rokovaní. V úvode 4. dňa 25. schôdze sa mali venovať uzneseniu, ktoré predložil opozičný Smer SD. Podpredseda Národnej rady Juraj Blanár vysvetlil, že ním žiadajú premiéra Igora Matoviča, prezidentku Zuzanu Čaputovú a šéfa parlamentu Borisa Kolára, aby okamžite predstúpili pred verejnosť a informovali o stave, v ktorom sa Slovensko nachádza.
Je to uznesenie, ktoré práve v čase hlbokej vládnej krízy, chaosu, ktorý tu spôsobila táto vládna koalícia, má práve vyzvať troch najvyšších ústavných činiteľov k tomu, aby upokojili situáciu, ale predovšetkým ľuďom povedali, čo sa bude v najbližších dňoch diať, pretože nikto to nevie. Je pred nami 21. marec, kedy by mal byť vyhlásený lockdown a nič sa tu nedieje z tohto pohľadu.
Poslanci Národnej rady však v dnešnom hlasovaní toto uznesenie o výzve trom najvyšším ústavným činiteľom odmietli. Od koaličných poslancov sa podľa Juraja Blanára v diskusii dozvedeli, že všetko funguje a opatrenia sa prijímajú.
Ale opak je pravdou. Ten chaos sa už preniesol aj na pôdu Národnej rady Slovenskej republiky. Takýto chaos, ktorý tu vládne, tu nebol ešte nikdy. Samotní vládni poslanci nie sú pripravení predkladať svoje zákony a nie len to, ale ani spravodajcovať. A práve naopak utekajú zo sály, keď majú rokovať o svojich návrhoch.
Za jediné riešenie Smer SD považuje dokončenie petičnej akcie na iniciovanie referenda o predčasných voľbách. Poslanci Národnej rady sa v závere 4. rokovacieho dňa venovali aj petícii Za klímu, za budúcnosť. Uznesenie, ktoré vláde odporúča viacero opatrení, zatiaľ neprijali. V diskusii majú pokračovať v útorok. Prihlásených je ešte niekoľko rečníkov. Následne majú hlasovať. Šéf výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jan Karahuta požiadal o podporu uznesenia. Poučiarkov povinnosť chrániť a vážiť si životné prostredie a prírodné zdroje. Hovorí o potrebe rovnováhy pri procesoch na zastavenie klimatickej zmeny. Minister životného prostredia Jan Budaj deklaroval, že vláda bude podporovať opatrenia plynúce z uznesenia. Vyzval parlament, aby sa každoročne pýtal, kam sa posunuli. Iniciatíva Klímaťa potrebuje spustila petíciu Za klímu, za budúcnosť koncom septembra minulého roka. Klimatickú petíciu podpísalo viac ako 127 tisíc ľudí.
Krátko z domova.
Opozičný Smer SD chce v pondelok podať na ústavný súd návrh, na základe ktorého by mal posúdiť ústavnosť predĺženia núdzového stavu. Podľa predsedu strany Roberta Fica je predĺženie núdzového stavu protiústavné. Vidí šancu, že ústavný súd skonštatuje, že tento spôsob predĺžovania nezodpovedá zákonným podmienkam. Myslí si, že návrh schválili bez predchádzajúceho odôvodnenia a uznesenie o predĺžení schválili až dodatočne. Ex-premiér a nezaradený poslanec Národnej rady Peter Pellegrini tvrdí, že ho zatiaľ nik z vládnej koalície neoslovil s tým, aby ako opozícia vyvolali hlasovanie o dôvere premiérovi. V súčasnosti by to považoval za chybu. Počkať chce na vývoj koaličnej krízy nasledujúci týždeň. Namieta, že táto situácia trvá už dlho a ovplyvňuje aj chod parlamentu. Premiér Igor Matovič by mal podľa neho úplne odísť z exekutívy, pretože kozmetická úprava na jeho poste či jeho odchod do inej funkcie vo vláde by nič neriešili. Ministerstvo investícií pripravilo digitálny COVID-automat. Ľuďom poskytne prehľad aktuálnych opatrení podľa okresov. Rezort informatizácie dnes spustil skúšobnú verziu. Ako doplnil, digitálny COVID-automat je prístupný z internetovej adresy automat.gov.sk pre mobilné zariadenia aj pre klasické počítače. Vo februári tohto roka dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti úroveň 7,9%. V porovnaní s januárom bol zaznamenaný nepatrný nárast o 9% bodu. Informovalo o tom dnes Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Výrobca komponentov pre automobilový priemysel spoločnosť Yazaki, pôsobiaca v meste Michalovce, začala so znižovaním počtu svojich zamestnancov. Dôvodom je výrazný pokles objednávok, ktorý pre pandémiu nového koronavírusu zasiahol globálny automobilový priemysel. Potvrdil to hovorca spoločnosti Juraj Caránek. Hasiči čoskoro dostanú špeciálnu techniku pre bezpečnú manipuláciu s toxickým odpadom v lokalite Chemka Strážske. Tento týždeň tiež podpísal rezort vnútra rámcové dohody v hodnote 195 000 eur s dvoma slovenskými spoločnosťami na dodávku 30 kusov špeciálnych kontajnerov na uskladnenie PCB látok. Informovala o tom hovorkyňa ministerstva vnútra Barbara Túrosová. Prostredníctvom RT-PCR testov odhalili včera na Slovensku 1679 nových prípadov ochorenia COVID-19. Vykonalo sa takmer 10 000 testov. Počet úmrtí súvisiacich s novým koronavírusom sa zvýšil o 80. Rezort zdravotníctva na svojom webe informuje, že na Slovensku za uplynulý deň pribudlo aj 1305 pozitívne testovaných antigénnymi testami. V nemocniciach je hospitalizovaných 3613 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 3450 ľudí. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 324 pacientov, podporu umelej pľucnej ventilácie potrebuje 394 osôb. Uplynulé mesiace v školstve sa niesli v duchu systémových zmien a investícií. Tých, ktoré bolo nutné urobiť vzhľadom na pandémiu nového koronavírusu, ale aj tých, ktoré bolo po rokoch v oblasti vzdelávania potrebné zrealizovať. Riešenie dištančného vzdelávania, kroky vpred v regionálnom školstve, aj príprava opatrení z plánu obnovy. V reakcii na hodnotenie prvého roka vlády to uviedol minister školstva Branislav Gröling.
Uplynulý rok bol naozaj náročný a veľmi dynamický. Nastúpili sme do rezortu, kde sa dlho o zmenách iba hovorilo a čakalo sa na ne, ale nerobili sa. Navyše nám tento rok skomplikovala aj pandémia koronavírusu, ktorá ovplyvnila dianie v našich životoch a v našej oblasti verejného diania aj v školstve.
Šéf rezortu školstva po nástupe do funkcie musel spraviť viacero zmien. Prvou z nich bolo riešenie dištančného vzdelávania.
Hneď po nástupe sme za 4 dni spustili web Učíme na diaľku za nulové náklady. V čase dištančnej výučby sme sprístupnili učebnice v digitálnej forme. Učiteľom sme tiež dali možnosť požiadať o navýšenie dát a volaní a aktuálne to využíva viac ako 31 000 učiteľov. Investovali sme v októbri v roku 2020 prvých 6 miliónov eur na nákup digitálnych technológií a v januári ďalšie 3 milióny eur na tento účel a tento príspevok dostalo 2265 škôl. Spustili sme projekt EduTV, na ktorom postupne pribúdajú ďalšie videá. Aktuálne ich je 555. Nachádzajú sa tam aj videá pre nepočujúcich a videá v jazyku národnostných menšín.
Rezort podľa jeho šéfa nezabudol ani na podporu regionálneho školstva.
Vyčlenili sme viac ako 60 miliónov eur na udržanie miest v materských školách. Celkovo ide o 23 865 zamestnancov. Materským školám sme tiež umožnili čerpanie rozvojových projektov a vytvorili sme pre nich projekt Múdre hranie za alokáciu 500 000 eur. Vyčlenili sme ďalších 20 miliónov eur na udržanie miest v základných umeleckých školách. Investovali sme 82 miliónov eur do asistentov a podporných tímov na školy. To je psychológ, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg.
Ďalším z dosiahnutých cieľov je podľa ministra aj otvorenie trhu s učebnicami. V roku 2020 sa do učebníc investovalo najprv do vedna 16 miliónov eur. V tomto roku ministerstvo do tejto oblasti investovalo prvých 6 miliónov eur a v júni je naplánovaná investícia 8 miliónov do učebníc pre školy. Rezortu školstva sa tiež podarilo zrealizovať viacero zmien aj v oblasti eurofondov, vedy a výskumu.
Na to sme odkontrolovali tie sporné stimuly na vedu a výskum z minulosti aj spolupráci s nadáciou Zastavme korupcia. Výrazne sme behom jedného roku zvýšili zazmluvnenie a čerpanie eurofondov. Bohužiaľ, ten stav eurofondov v školstve bol veľmi zlý, čo sa týka aj zazmluvnenia, ale aj čerpania. No jednotlivé veci sa nám aspoň v rámci toho ostatného obdobia podarilo nejakým spôsobom naštartovať.
Okrem toho sa podľa ministra školstva tiež schválilo pridružené členstvo Slovenska v Európskej vesmiernej agentúre. Okrem vedy dostal podporu aj šport. 2 milióny eur putovali do športových klubov, ďalších 10 miliónov je pripravených na čerpanie. Sú Súdna rada dnes vyžrebovala poradie, v ktorom budú počas výberového konania vypočutí uchádzači na sudcov Najvyššieho správneho súdu. Výberový proces sa má uskutočniť v sídle súdnej rady od 7. do 9. a od 12. do 14. apríla. Do žrebovania bolo zaradených 31 uchádzačov, keďže traja nesplnili predpoklady na zaradenie do výberového konania a dvaja vzali žiadosť o zaradenie do výberového konania späť. Ako uviedol predseda súdnej rady Jan Mazák, spomedzi 31 uchádzačov sú v súčasnosti štyria sudcovia správneho kolégia Najvyššieho súdu.
Samozrejme, nedá sa byť spokojný s tým, že koľky zo správneho kolégia Najvyššieho súdu sa prihlásili, ale práve z toho dôvodu som aj určil druhé kolo výberového konania. Ja som na to oprávnený podľa novej právnej úpravy a to druhé kolo sa uskutoční počas 4 dní v máji 2021 a uvidíme podľa výsledkov prvého kola, koľko voľných miest ostane na druhé kolo a koľko uchádzačiek a uchádzačov sa prihlásili.
Zároveň podotkol, že medzi súčasnými uchádzačmi sú kvalitní sudcovia, ktorí pôsobia na úseku správneho súdnictva.
Sú tam aj ostatní uchádzači, ktorí teda vykazujú také výsledky v doterajšej profesionálnej kariére, že môžu uvažovať o tom, že by prešli výberovým konaním.
O funkciu sudcu Najvyššieho správneho súdu sa môže uchádzať sudca, ale aj nesudca, ktorý vykonával právnickú prax najmenej po dobu 10 rokov a dosiahne vek 30 rokov k dňu výberového konania. V prípade nesudcu je okrem právnického vzdelania podmienkou aj zloženie odbornej justičnej skúšky. Jediným kandidátom na voľbu prvého šéfa Najvyššieho správneho súdu je podľa Jána Mazáka zatiaľ predseda správneho kolégia Krajského súdu v Košiciach Pavol Naď.
Cirkvi.
Rok rodiny Amoris Laetitia je osobitnou pripomienkou dôležitosti rodiny ako základnej bunky spoločnosti aj cirkvi. O rodine je potrebné hovoriť ako o základnej bunke ľudského spoločenstva, keďže žijeme v čase, ktorý je poznačený krízou rodiny a krízou vnímania človeka. Pre Rádio Lumen to povedal administrátor Košickej eparchie arcibiskup Cyril Vasil, ktorý je aj predsedom Rady konferencie biskupov Slovenska pre rodinu. Kňaz Marek Iskra zdôraznil, že rodina je jedinou bunkou, ktorá v čase pandémie dokáže naplno fungovať. Nahrával Pavol Hudák.
Rok rodiny môže byť časom uvedomenia si jej dôležitosti a nájdenia si viacej času jeden na druhého. Aj keď žijeme v pandémii viac doma, neznamená to, že spoločný čas má aj vyššiu kvalitu. Hovorí to predseda Rady KBS pre rodinu arcibiskup Cyril Vasil.
Výzva k lepšiemu prežívaniu, kresťanskému prežívaniu roka rodiny je výzva k hľadaniu všetkých tých chvíľ, aktivít, príležitostí, ktoré nám pomôžu vnútorne sa viacej zjednotiť, ale súčasne sa zjednotiť aj pred Božou tvárou. To môže byť už spoločné prečtenie svätého písma, spoločná modlitba, katechéza v rodine.
Administrátor Košickej eparchie Cyril Vasil dodáva, že rodina má význam aj v tomto čase, keď sa nemôžeme zúčastňovať na liturgických sláveniach.
Opäť spoločné liturgické prežívanie, možno aj pri internetovom či televíznom vysielaní, je opäť silnou chvíľou, ktorá má pomôcť rodine cítiť sa navzájom dobre spolu, ale súčasne aj dobre v Božej spoločnosti.
Kňaz Marek Iskra, ktorý je v Rade KBS pre pastoráciu rodín za Banskobystrickú diecézu, vyzdvihol, že rodina je jedinou bunkou, ktorá v čase pandémie vie fungovať.
Práve dnes možno na sviatok svätého Jozefa sa ukazuje, ako dôležitá je aj prítomnosť otca, prítomnosť toho najzákladnejšieho vzťahu muža a ženy pre deti a aj pre celú spoločnosť.
Marek Iskra dodal, že rok rodiny má pripraviť manžel a rodičov na dôležitosť poslania a misie, ktorú majú pred farnosťou, pred spoločnosťou, pred cirkvou a pred svojimi deťmi, ako nezastupiteľnú úlohu, ktorá vyplýva zo sviatosti manželstva.
Dnešná slávnosť svätého Jozefa nám do pozornosti dáva ženícha pre blahoslavenej Panny Márie. Všetci veriaci majú možnosť usilovať sa prostredníctvom modlitieb a dobrých skutkov, aby za pomoci svätého Jozefa, hlavy nebeskej rodiny z Nazareta, nadobúdali útechu a úľavu od ťažkých ľudských a sociálnych súžení, ktoré dnes postihujú súčasný svet. Viac povie Pavol Jurčaga.
Pápež František vyhlásil mimoriadny rok svätého Jozefa pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej cirkvi. Včera večer sme vám v našom vysielaní ponúkli aj vigílnu svätú omšu zo slávnosti svätého Jozefa. V kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej kapitule ju celebroval rektor Peter Majda.
Dnešný sviatok nás pozýva k tomu, aby rodina príkladne evangelizovala, keď nám nanovo predkladá vzor manželskej a rodinnej lásky, ako sa to zdôrazňuje v apoštolskej exhortácii Amoris Laetitia, ktorej 5. výročie vyhlásenia bude 19. marca budúceho roka. A budeme mať rok uvažovania nad Amoris Laetitia, ktorý bude príležitosťou prehlbiť sa v obsahu tohto dokumentu.
Biblista František Trstenský odpovedá aj na otázku, či vo Svätej Zemi nájdeme miesta spojené so svätým Jozefom.
Snáď najdôležitejším je Nazaret. Pre kresťanov je toto mesto spojené predovšetkým s biblickou udalosťou zvestovania narodenia Božieho Syna. Na mieste, kde stál Máriin domček a kde sa udialo zvestovanie, dnes stojí nádherná veľkolepá bazilika. Avšak len niekoľko desiatok metrov od nej stojí kostol svätého Jozefa, ktorý bol postavený začiatkom 20. storočia, avšak stojí na základoch, ktoré kresťania uctievajú ako dom svätého Jozefa, kde žila svätá rodina, a teda kde vyrastal aj Ježiš Kristus do začiatku svojho verejného účinkovania.
Na budúci týždeň vo štvrtok začnú rozhlasové duchovné cvičenia, ktoré bude viesť exercitátor Marián Bublinec a budú sa venovať téme Jozef, neboj sa.
Slovenské pro-life organizácie pripravili na dnes ďalšiu 24-hodinovú modlitbovú reťaz za život a rodinu. Veriaci sa do nej môžu zapojiť počas celého dnešného dňa, od polnoci do polnoci. K dispozícii sú polhodinové intervaly, na ktoré sa dá prihlásiť cez internet, a tiež námety na konkrétne modlitby. Viac zistil Jan Herivan.
V poradí tretiu modlitbovú reťaz a prvú tohtoročnú naplánovali organizátori na sviatok svätého Jozefa. Zapojiť sa môže ktokoľvek tam, kde práve je. O úmysloch modlitby hovorí Martina Bednáriková z projektu 40 dní za život.
Počas 24 hodín, teda od polnoci do polnoci, sa budeme spolu modliť za zákonnú ochranu života každého človeka počas celej jeho dĺžky, teda od počatia až po prirodzenú smrť a šírenie týchto hodnôt v našej spoločnosti.
Modliť sa môžete aj za pomoc ľuďom v núdzi, opäť Martina Bednáriková.
Zvlášť tehotným matkám, mnohopočetným rodinám a rodinám v ťažkej životnej situácii. A napokon sa budeme modliť aj za zachovanie Božieho plánu s manželstvom a rodinou, ktorá je založená manželstvom muža a ženy.
Zapojiť sa do reťaze je jednoduché.
Stačí si vybrať jeden alebo viac 30-minútových časových blokov, počas ktorých sa budete modliť, a zapísať sa do formulára, ktorý je dostupný na internetovej stránke bit.ly/modlitbova/retas.
V minulosti sa do reťaze zapojili stovky ľudí, medzi nimi aj spoluautorka myšlienky Veronika Florková.
Každé počaté dieťa by malo dostať šancu narodiť sa. Môžem ďakovať Bohu za svojich rodičov, že tento dar života mi dali, že dostala som túto šancu narodiť sa.
24-hodinovú modlitbovú reťaz za život a rodinu podporil aj predseda konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský. Informácie o podujatí sú na stránke 40dnizaživot.sk alebo na sociálnej sieti.
Apoštolská penitenciária udelila chrámu svätých Cyrila a Metoda v Stropkove možnosť získať úplné odpustky pre tých, ktorí ho navštívia. Stalo sa tak pri príležitosti z tého výročia prítomnosti redemptoristov na Slovensku. Veriaci môžu získať odpustky v čase od 23. marca až do 31. decembra. Penitenciária tak vyhovela žiadosti Metoda Marcela Lukačika, proto i humena kongregácie Najsvätejšieho vykupiteľa Michalovskej viceprovincie. Pápež František zveril ťažký rok pandémie svätému Jozefovi, pretože je hlboko presvedčený, že je mocným a skutočným patrónom. Z rovnakého dôvodu si zvolil svoju inauguráciu pontifikátu na slávnosť tohto svätca. Ako tvrdí kňaz Luigi Testa z kongregácie oblátov svätého Jozefa, svätý otec chce, aby sa každý z nás učil od Ježišovho pestúna, ako každý deň žiť podľa evanjelia. Anglikánsky konvertita získal titul ctihodný. George Spencer sa narodil v prísne anglikánskej rodine, známy ako Ignác od svätého Pavla. Bol predkom Diany, princeznej z Walesu. Rodina Spencera si predstavovala jeho kariéru v službe anglikánskej cirkvi, ale jeho vášeň pre štúdium ho viedla k čítaniu textov otcov ranej cirkvi. Vtedy pocítil, že mu v anglikanizme niečo chýba. Svätý otec ho vyhlásil za ctihodného.
Správy zo sveta.
Nemecko dnes obnovilo očkovanie proti koronavírusu vakcínou od spoločnosti AstraZeneca. Oznámil to minister zdravotníctva Jens Spahn. Rozhodnutie nasledovalo niekoľko hodín potom, čo Európska agentúra pre lieky označila túto vakcínu za bezpečnú a účinnú. Podobné oznámenia ako Nemecko zverejnili včera aj Taliansko, Francúzsko či Slovinsko. Viac povie Julia Kavecká.
Európska agentúra pre lieky včera uviedla, že vakcína od firmy AstraZeneca nesúvisí s celkovým zvýšeným rizikom vzniku krvných zrazenín. Zdôraznila, že výhody prevažujú nad rizikami. Britsko-švédska firma privítala tieto správy Európskej agentúry pre lieky, ako aj britského regulačného úradu pre lieky a zdravotnícke výrobky. Po zverejnení vyhodnotenia EMA postupne viacero európskych krajín oznámilo, že obnoví očkovanie touto vakcínou, ktoré pre správy o výskyte krvných zrazenín u viacerých zaočkovaných osôb v priebehu tohto a minulého týždňa pozastavili. Francúzsko, Taliansko, Nemecko, Litva, Lotyšsko, Bulharsko aj Cyprus oznámili, že očkovanie opätovne spustia dnes. Slovinsko tak urobilo ešte vo štvrtok. V Španielsku sa očkovanie obnoví na budúci týždeň.
Minister zahraničných vecí USA Antony Blinken vyhlásil, že kroky Číny ohrozujú poriadok založený na pravidlách, ktorý udržiava globálnu stabilitu. Povedal to na otvorení dvojdňového stretnutia americkej delegácie s vysokopostavenými čínskymi diplomatmi v meste Anchorage na Aliaške. Na prvom osobnom stretnutí medzi americkými a čínskymi diplomatmi, odkedy Joe Biden v januári zasadol do prezidentského úradu, sa však obe strany navzájom obvinili z porušenia protokolu. Pokračuje Simona Gablíková.
Kroky Číny ohrozujú poriadok založený na pravidlách, ktorý udržiava globálnu stabilitu. Na otvorení dvojdňového stretnutia americkej delegácie s vysokopostavenými čínskymi diplomatmi na Aliaške sa takto vyjadril minister zahraničných vecí USA Antony Blinken. Priblížil, že spolu s poradcom Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jakeom Sullivanom budú s čínskymi diplomatmi diskutovať o hlbokých obavách týkajúcich sa krokov Číny, vrátane v regióne Xinjiang. V tomto severočínskom regióne žije moslimská menšina Ujgurov a Washington Peking obvinuje z toho, že na nich pácha genocídu. Blinken dodal, že ďalšími témami na programe budú čínske aktivity v Hongkongu a na Tajvane, kybernetické útoky vykonané v USA a ekonomický nátlak vyvíjaný smerom k našim spojencom. Sullivan sa na stretnutí vyjadril, že USA sa nechcú ocitnúť s Čínou v konflikte, avšak vítajú tvrdú konkurenciu. Šéf zahranično-politickej komisie ústredného výboru komunistickej strany Číny Yang Tieč ako najvyšší čínsky diplomat zase pohrozil ráznym zakročením voči zásahom USA do vnútorných záležitostí Číny a zároveň apeloval na ukončenie mentality studenej vojny a hry s nulovým súčtom, ktoré podľa neho brzdia pokrok v americko-čínskych vzťahoch. Nemenovaný predstaviteľ USA vo vyjadrení pre novinárov na Aliaške čínskych diplomatov obvinil z toho, že ich prejavy sa sústredili na dramatické verejné divadlo na úkor podstaty rokovaní. Najvyšší čínsky diplomat navyše podľa neho predniesol dlhú úvodnú reč namiesto vopred dohodnutého dvojminútového vyjadrenia. Čínsky diplomat zas americkú delegáciu obvinil z porušenia diplomatického protokolu tým, že ešte pred začiatkom stretnutia Washington uvalil sankcie na viacerých čínskych predstaviteľov pre potláčanie demokracie v Hongkongu.
Krátko zo sveta.
Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken sa na budúci týždeň v Bruseli zúčastní na dvojdňovom zasadnutí ministrov zahraničných vecí NATO a stretne sa aj s predstaviteľmi Európskej únie. Stane sa tak prvýkrát od jeho zvolenia do funkcie. Americký šéf diplomácie využije svoj pobyt v Bruseli aj na stretnutie s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a šéfom diplomácie Európskej únie Josephom Borrellom. Nemecko sa obáva, že sa počas kampane pred septembrovými parlamentnými voľbami stane cieľom dezinformácií zo strany Ruska. V dnešnom rozhovore pre stanicu Deutsche Welle to uviedol nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas, ktorý takéto praktiky označil za absolútne nepriateľné. Životy troch ľudí a zranenia štyroch ďalších osôb si vyžiadal výbuch v bytovom dome v moskovskej mestskej časti Chimky. K výbuchu došlo k 9-podlažnom bytovom dome. Explózia a tlaková vlna zničili strop medzi poschodiami, vybili okná a poškodili balkóny vedľajších bytov. Príčinou výbuchu mohol byť únik plynu. Podľa úradov o život prišli dvaja dospelí a jedno dieťa. Fínsko sa už štvrtýkrát po sebe stalo najšťastnejšou krajinou na svete. Vyplýva to z najnovšej svetovej správy o šťastí, ktorú dnes na základe svojho prieskumu zverejnili odborníci z OSN. V rebríčku šťastia figuruje 150 krajín. V prvej desiatke tohto ročného rebríčka dominujú európske krajiny. Okrem Fínska sa tam dostali napríklad aj Dánsko, Švajčiarsko či Island. Jediný neeurópsky štát Nový Zéland skončil na 9. mieste.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Bayernu Mníchov sa ako obhajcovia trofeje vo štvrťfinále Ligy majstrov stretnú s Parížom Saint-Germain. Rozhodol o tom dnešný žreb sídle Európskej futbalovej únie vo švajčiarskom Lyone. Ďalšie dvojice vytvorili Manchester City Borussia Dortmund, FC Porto Chelsea Londýn a Real Madrid FC Liverpool. Futbalisti Slávie Praha so slovenským reprezentačným stredopoliarom Jakubom Hromadom sa vo štvrťfinále Európskej ligy UEFA stretnú s Arsenalom Londýn. Rozhodol o tom dnešný žreb. Ďalšie dvojice vytvorili FC Granada Manchester United, Ajax Amsterdam AS Rím a GNK Dynamo Záhreb FC Villarreal. Dnes o 17. sa rozohralo 49. kolo hokejovej typos Extraligy. Aktuálne výsledky po prvej tretine sú Dukla Trenčín Michalovce zatiaľ bezgólovo, Košice Detva zatiaľ remizujú 2-2, Liptovský Mikuláš prehráva s Popradom 0-3, Nitra a Banská Bystrica zatiaľ v druhej tretine bezgólovo, Slovan Bratislava a Nové Zámky remizujú 1-1 a Zvolen remizuje s Miškovcom 2-2. Jaroslav Halák mal veľký podiel na víťazstve hokejistov Bostonu na ľade Buffalo 4-1 v nočnom súboji NHL. Slovenský brankár si pripísal 23 úspešných zákrokov. V drese obhajcu Stanleyho pohára Tampy sa tešil z triumfu 4-2 nad Chicagom slovenský obranca Erik Černák, ktorý súperovho brankára ohrozil 4 strelami a pripísal si plusku. Norská biatlonistka Tyril Ekhofová potvrdila svoju dominanciu v rýchlostných pretekoch aj v záverečnom 10. kole svetového pohára. Vo švédskom Östersunde triumfovala aj s jednou chybou na stojke a zaznamenala 7. víťazstvo v sérii tejto disciplíne a zároveň 13. celkovo v sezóne. Druhá skončila s mankom 2,5 sekundy Talianka Dorotea Vírerová, tretia bola ďalšia Norka Ingrid Landmarková a Tandevordová. Paulina Fialková dosiahla druhý najlepší výsledok v sezóne, keď skončila s jednou chybou a mankom 26 sekúnd na 10. priečke. Jej sestra Ivona minula na oboch položkách po jednom terči, čo jej v konečnom účtovaní stačilo na 33. miesto a taktiež sa predstaví v zajtrajších stíhacích pretekoch. Tretia Slovenka na štarte Mária Remeňová pokazila úvodnú položku, keď minula 3 terče. Stojku síce odstrieľala čisto, no mala veľkú stratu a nakoniec obsadila 95. miesto.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v úvode víkendu, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Zajtra nastane teda jarná rovnodennosť a potom už mal by prísť jar s pekným teplým počasím, ale ono si ešte chvíľku musíme počkať na to pekné počasie, pretože od východu ešte stále zasahuje tlaková niž, od západu zase vysoký tlak, čo by znamenalo, že prechodne príde ďalšia oblačnosť od oceánu a zase by malo pribudnúť oblačnosti a zase by tam mali byť aj zrážky a zase aj snehové. Sobota v tom výbežku vyššieho tlaku zase zmenšenie oblačnosti v noci, pokles teploty na celom území znovu pod nulu. Najchladnejšie bude niekde na severe v horských dolinách. Tam by to malo byť zajtra ráno. Minus 10, minus 15 by som aj pripustil, že by to v tom intervale malo byť a na juhu asi tak minus 1, minus 5 alebo aj 6, 7. A cez deň maximálne 8 stupňov. Takže dosť chladno v tomto zmysle. Prehánky, to veľa snehu nedá. Tam to môže byť tak do 1, do 2 cm.
Pridávame ešte pozvánku na večerný program. Dnes o 20. hodine si vypočujte reláciu UV Hovor s Andreom Baldovským o spolupráci generácií, ktorá pomáha starším aj deťom. Rozprávať sa o nej bude s Norikou Kovalíkovou, mladou umelkyňou, angažujúcou sa v medzigeneračnej pomoci a Ľubicou Gálisovou, prezidentkou Fóra pre pomoc starším. Dnešný infolumen pripravili a vysielali technik Richard Čvarba, editor Martin Šajgalík a správy čítala Lucia Pálešová. Do počutia.